ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግራይና እዩ። ዕለት 4 ጥቅምቲ 2017 ዓ ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ለጊሶም ምሳብቅዑ ነቶም ካብ ምስሪ ዝመፁ ኣብ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዝተሳተፉ ስደት ናብ ምስሪ ቅዱስቲ ቤተሰብ ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ ዝገልጽ ቅዱስ ምስሊ ቅዱስነቶም ንኽባርኽዎ ነዛ ቀረቡ ሰላምታኦም ብምቕራብ ቅዱስቲ ቤተሰብ ካብ ናይ ሄሮዶስ ኢፍትሓውነት ኣምሊጣ ኣብ ምስሪ ኣብ ስደት ከም ዝነበረ ተጠቒሶም ኣብ ግብፂ ዓለም ለኻዊ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ኣብ ዘካየድሉ እዋን እታ ኢየሱስን ማርያምን ዮሴፍን ብዙሓት ነቢያትን ናይ እምነት ሰማዕታትን ዘእንገደትን ብዙሓት ቅዱሳት ዘፍረየት ለጋስን ለዋህን ሃገርኩም ተቐባሊት ጋሻን ናይ ታሪኽን ስልጣነን ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ዝረኣየላ ናይ ዘተመሬት ምዃና ብቐረባ ዝረኣይዎ ኩነት ምዃኑ ገሊፆም እግዚኣብሔር ንኣኻትኩምን ሃገርኩምን መላእ ማእከላይ ምብራቕን መላእ ዓለምን ይባርኽ። ካብ መንፈስ ክፍኣትን ካብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ግብሪ ሽበራ ይዓቅበና ከም ዝበሉ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ እታ ኣብ ቅርሓት ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተረኽበት ምስራዊት ጉጅለ ብናይ ምስሪ ናይ ባህሊ መስህብ ጉዳይ ሚኒስትር ያሕያ ራሽድ ዝተመርሐት ምንባራ ጠቒሱ እታ ብሚኒስትር ራሽድ እትምራሕ ጉጅለ ሮማ ዘምፃ መንፈሳዊ ንግደት ኣብ ናይ ቅዱስቲ ቤተሰብ ኣሰር ብዝብል መርሒ ቃል ናብ ምስሪ መደብ መንፈሳዊ ንግደት ንምንቕቓሕ ምዃኑ እውን ኣፍሊጡ። እቲ ናይ 2000 ዓመታዊ ባህሊ ማርያምን ዮሴፍን ኢየሱስን ካብ ዓመፅ ሄሮዶስ ንምድሓን ናብ ምስሪ ዝፈጸሞ ጉዕዞ ስደት ንኹሉ ዘራኽብ ታሪኽ እዩ ዝብል ናይታ ቅዱስቲ ቤተሰብ ጉዕዞ ንኹሉ ዘራኽብን ዘሕብርን እዩ ብዝብል ናብ ግብፂ ቅዱሳት ስፍራ መንፈሳዊ ንግደት ዘነቓቕሕ መደብ ንምልላይ እታ ምስራዊት ጉጅለ ዕለት 4 ጥቅምቲ 2017 ዓ ም ምሸት ሰዓት 7 በቆፃፅራ ሮማ ኣብ ከባቢ ሃገረ ቫቲካን ጎዳና ኮንቺልያሲዮነ ኣብ ዝርከብ ህንፃ ካርዲናል ቼሲ ዓውደ ጉባኤ ከም እተኻየደ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ የመልክት። ናይ ምስሪ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ትውፊት ከም ዝሕብሮን ኣብ ናይ ኢየሱስ እዋን ምድራዊ ህይወት ናብ ፍልስጥኤምን ምስርን ዘብፅሑ ሰለስተ መንገድታት ከም ዝነበረን ኮይኑ ግና ቅዱስቲ ቤተሰብ ካብ ዓመፅን ኣሳዶን ሄሮዶስን ምድሓን ናብ ምስሪ እንክስደዱ ብቐሊሉ ክልለዩ ስለ ዝኽእሉ ካብቶም ሰለስተ መንገድታት ሓደ ኳ ከምዘይመረፁን ክሕበር ምስ ናይ ኢየሱስ ማርያምን ዮሴፍን ጉዕዞ ስደት ዝተተሓሓዘ ዝተፈላለየ ክርስትያናዊ ኣምልኾታት ከም ዘሎን ነዚ ኣብ ዮሴፍን ማርያምን ኢየሱስን ጉዕዞ ዘተኮረ ስርዓት ኣምልኾ መሰረት ገይርካ ናይ ግዛእ ርእሱ መልክዓ መሬት ምሕንፃት ዝከኣል ከም ዝኾነን እዚ ድማ ካብ ገማግም ባሕሪ ሜዲትራንያን ዝብገስን ደለልታዊ ከባቢ ናይል ዘቋርፅን ናብ ደቡብ ገፁ ኣቢሉ ኣብታ እዋናዊት ከተማ ኣስዩት ዝበፅሕ ታሪክ መልክዓ ምድራዊ ጉዕዞ ስደት ቅዱስቲ ቤተሰብ ዝገልፅ ክኸውን እንከሎ ቅዱስቲ ቤተሰብ ናብ ምስሪ ድሓር ካብ ምስሪ ናብ ቅዱስቲ መሬት ኣብ ዝገበረቶ ጉዕዞ ዘዕረፍሉ ቦታ ዝምልከት ብዙሕ ዝግለፅ ታሪክ እውን እንተዘይኮነ ዘዕረፍሉ እናተባህሉ ብትውፊት ኣብ ዝግለፁ ቦታታት ቤተ ጸሎት ድዩ ገዳማትን ኣግራባት ከም እተተኽለ ናይ ምስሪ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ኣብዞም ቦታታት እዚኣቶም እውን መንፈሳዊ ንግደት ዝፍፅም ምዃኑ ይንገር።